E son xa 40 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Chegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística para falar coa súa responsable, Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Para falar hoxe, pois como adoita ser habitual, como adoita acontecer, dun tema vencellado coa data, non?
Sí, home, sería bo falar de novo dos maios, pero xa temos falado en máis ocasións. Que, por certo, onte sei que foron estupendos, con moitísima máis calidade dos últimos anos, con unhas coplas moito máis elaboradas e con crítica social tamén e crítica política, así que eso significa que os maios están revitalizándose e iso é un bo síntoma. É un síntoma de que a sociedade redondela aposta polas tradicións e aposta por facer cultura. Pero como tamén onte se celebraba o Día da Nai, imos facer un pequeniño achegamento ao Día da Nai, o que significa o matriarcado e a historia, ou non, do matriarcado en Galicia. O Día da Nai é un día de festa que se celebra en honra da Nai en numerosos países en datas diferentes segundo a tradición cultural de cada un, e a súa orixe tamén é diferente, aínda que podería estar relacionada co culto a Nai na Grecia antiga, que os romanos herdaron e que os primeiros cristiáns transformaron nunha celebración en honra á Virxe María. As primeiras celebracións do Día da Nai remontanse á Antiga Grecia, onde se lle rendían honores a Rea, a nai dos deuses Zeus, Poseidón e Hades. Igualmente, os romanos chamaron a esta celebración Hilaria cando adquiriron dos gregos. Celebrábase o 15 de marzo no templo de Cibeles e durante tres días realizábanse ofrendas. A partir dos séculos XVII e XVIII foise popularizando en Inglaterra e Estados Unidos e estendeuse por toda Europa e moitos outros países do mundo que o celebran en diferentes datas e con diferentes manifestacións segundo o seu costume. Relacionada directamente coas mulleres, coas nais, temos a palabra matriarcado, forma de organización social que lle dá a máxima importancia política e xurídica á muller. Esa definición inicial de dicionario de matriarcado tamén se desenvolve dicindo que é un termo que se aplica, ás veces con certa laxitude, a sociedades nas que existe unha preponderancia da autoridade, entre aspas, feminina, en aspectos importantes da vida pública ou privada. En antropoloxía, enténdese como tal o sistema onde as mulleres teñen o dominio sobre os homes e organizan co seu poder as esferas da vida social. A palabra matriarcado deriva da palabra latina mater, que significa nai, e da palabra grega arkein, gobernar. E buscando información sobre a historia das mulleres en Galicia sobre matriarcado ou non, de existir, que sempre é algo que pode ser susceptible de interpretación, atopei a través do Consello da Cultura Galega un traballo moi interesante de Mar Linares García que se titula Antigas Galaicas, o lugar das mulleres nos territorios do noreste da Península Ibérica. Así que imos ler algúns parágrafos dese traballo. Non sabemos moito das mulleres que habitaban o territorio da antigua Galaecia durante as épocas castrexa e romana. Non temos testemunhos directos e apenas contamos con nomes soltos escritos por mans alleas nas lápidas funerarias ou nas dedicatorias a deuses, Dobecia, Tridia, Oelia, etc. Aínda que a denominación galaicas pode levar a facer unha identificación directa entre a antiga Galaecia e a actual Galicia, é necesario facer algunhas precisións iniciais. En primeiro lugar, sobre os límites, tanto territoriais como temporais. O cuadrante noroccidental da península pasou por diferentes vicisitudes ata que se formou a provincia da Galaequia entre os anos 284 e 288, limitado ao sur polo Douro e ao leste polos ríos Sella e Esla, ata a confluencia co Douro. Con todo, noticias do século IV indícanos que Astures e Cántabros forman parte da Galaequia, ou que o límite oriental desta provincia é, nin máis nin menos, Numancia. Esta indeterminación tamén contribúe a que as fontes falen en xeral dos povos do norte, mencionando ás veces grupos concretos, cántabros, ártabros ou galaicos, pero caracterizando a todos eles coa apelación xenérica de montañeses. Respecto dos límites temporais, as fontes textuais e epigráficas esténdense desde aproximadamente o século I despois de Cristo ata que diminúen arredor do século III, con algunhas excepcións no IV. A fonte principal sobre estes povos é o libro 3 da xeografía de Estrabón, no que aparecen datos concretos sobre o seu traballo, as celebracións ou os sistemas de herdanza. Estrabón, que nunca viaxou á rexión, utilizou outras fontes para confeccionar este libro, fontes tanto escritas como orais, funcionarios, viaxeiros e comerciantes. Insiste constantemente no carácter bárbaro e pouco civilizado destes montañeses. Dicía, son bandidos, belicosos, lacazáns, pero os homes, non teñen cidades, comen pan de landras, cervexa e manteiga, todo o contrario da dieta civilizada que les consideraban mediterránea de trigo, viño e aceite. Todo iso fai que, naturalmente, para a mentalidade de Estrabón, o resto dos seus costumes sexan igualmente bárbaros. A conquista romana non pode traer máis que beneficios a estes salvaxes, segundo o seu pensamento. A partir de entón, as novas sobre os costumes da Galaequia son cada vez máis escasas e, en xeral, están inspiradas neste mesmo autor. Estas novas destacan, sobre todo, o valor, a enerxía e a capacidade de traballo das mulleres do norte, así como a súa participación nas batallas contra os romanos xunto dos homes, batallas en que preferían morrer ou matar aos seus propios fillos antes de caer prisioneiras. As outras fontes fundamentais son as epigráficas, que son abundantes pero presentan problemas. As inscripcións están na súa meirande parte en granito, xeralmente mal conservado, e son, sobre todo, dedicatorias modestas, funerarias ou a divindades, nas que apenas aparecen os nomes das persoas que dedican e das deidades ás que se dirixen. A primeira vista, hai informacións que falan da vida das mulleres galaicas, dicindo que o traballo feminino e o estatus destas mulleres. Son as que sementan e aran, levan as cousas da casa, encárganse de recoller con anciños e lavar con peneiras tecidas como a cestos os metais, prata, ouro ou estaño que levan os ríos. Os homes dedícanse soamente á guerra e á pillaxe. As mulleres non só traballan a terra, senón que a posúen e a herdan. Esta noticia de Estrabón deu lugar a toda unha serie de confusións sobre a importancia económica das mulleres que tiveron repercusións todo o longo da historiografía galega. Este feito de posuir a terra, chamativo para un grego como Estrabón, recordemos que na antiga Grecia as mulleres non tiñan capacidade xurídica para seren propietarias, derívase non necesariamente do feito de que exista un matriarcado na Galaequia, senón da división sexual do traballo. Se o poder está en mans dos homes, que se dedicaban á guerra e á pillaxe, e quizáis a actividades gandeiras, e non hai nada nas fontes que permita supoñer o contrario, o prestixo vai proceder sempre das actividades masculinas, así que o feito de posuir a terra, unha cuestión quizáis sobrevalorada na concepción tópica da Galicia posterior, non determina necesariamente o control social. Outro aspecto que destaca claramente é o referido ao estatus das mulleres e a súa posición dentro dos sistemas matrimoniais e de parentesco. No libro que mencionamos de Estrabón, di que os homes dan dote ás mulleres. As fillas son as que herdan e dan esposa aos seus irmáns. Isto parece ser unha especie de xinecocracia. Non é moi civilizado, segundo él. Se partimos da base de que para Estrabón o dote é o conxunto de bens que circulan entre dous grupos familiares no momento dun casamento e que no caso grego un matrimonio é unha transacción privada entre un pai e o futuro home da súa filla, o feito de que as irmás dean esposa aos seus irmáns ten unha lectura clara. O acordo matrimonial non se conclúe entre dous homes, senón posiblemente entre dúas mulleres ou dous grupos de mulleres. Non hai datos suficientes para reconstruir o sistema matrimonial do noroeste na época prerromana, pero un sistema deste tipo é perfectamente posible, sobre todo se o conectamos coa outra noticia sobre o matrimonio. Os homes dotan as mulleres, pero non as fillas. Parece lógico pensar que son entón os irmáns os que dotan as irmás, o que suporía un equilibrio no sistema. Ainda que son as mulleres as que buscan esposa aos seus irmáns, necesitan o dote que estes lles achegan para poder realizar o seu propio matrimonio. En conclusión, estamos lonxe do modelo tradicional que vía as mulleres galaicas como poderosas matriarcas. O certo é que, sempre tendo en conta a escaseza das fontes, as mulleres da Galaiquia non aparecen de forma clara na esfera pública, na esfera da política e do poder, aínda que a súa posición na familia tampouco é a do patriarcado clásico romano. En efecto, as mulleres controlan determinados aspectos do patrimonio familiar e parecen intervir de forma decisiva no sistema matrimonial, polo menos na situación que podemos considerar máis indíxena, con elementos de carácter matriarcal, asunto en que, de todos os xeitos, non se pode afondar máis que con estes poucos datos. A pesar disto, e admitindo a teoría do matriarcado do século XIX, os autores galegos da xeración Nós, en xeral, utilizan todas as noticias sobre as mulleres da Galaiquia para explicar a suposta independencia ou estatus non sometido da muller na cultura popular galega da súa época. Ben, despois deste pequeniño achegamento á historia da muller ou a muller na historia de Galicia, sempre son datos pouco fiables porque son datos tirados de fontes, pero sí hai unha componente importante sobre a importancia do traballo da muller. Eso sí que é indubidable. A muller sempre traballou e moito no noso país, na nosa terra. Quizáis eso, a forza do traballo e a forza de estar apegada á terra e tamén ao mar, naqueles lugares onde tiñan que traballar o mar, fai que a muller teña un peso moi grande na conformación da sociedade galega e da familia. E para rematar, coa nosa chega musical semanal, traemos a música de Guadi Galego, que acaba de levar o Premio da Crítica de Galicia na modalidade de música polo seu traballo Lúas de Outono e Agosto. O xurado salientou no traballo de Guadi a súa traxectoria coherente, impecable e ancorada na terra, así como o feito de ter acadado un estilo persoal e a marxe de etiquetas. Así que dese traballo non podíamos escoitar outro tema que non fora este, Matriarcas.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todo. da morte do intelecto, de insectos que os picaram, de turbias lendas bellas que non queren nel lembrar.
Pois Eva, como é habitual, con música despedimos hoxe este espazo.
Sí, e coas matriarcas de Guade Galego, que ademais ten como apoio visual un vídeo precioso feito por moitas mulleres coñecidas e outras anónimas que paga a pena ver.
Pois ata a semana que ven, un saúdo.
Boa semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.